Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien laida Alfa jauniems ir turim labai gilią ir įdomią temą. Ar Dievas gydo šiandien? Iš tiesų, jeigu paskaitytume šventą raštą, tai turbūt kažkas net nepatingėjo paskaičiuoti, 25% Evangelijose minimos Jėzaus veiklos yra gydimas ir demonų išvarimas. Ir na, tikrai Dievas Jėzus savo veikloje gyvenimu žemė ištisai gydo. Šiais laikais irgi gydimas vyksta. Na, jeigu paimtume medikų darbą, mediciną, daugelį kitų dalykų, tai yra Dievo dovana žmonėms. Žmonių gyvenimo laikas ilgėja nuolat. Tai yra, tai gydimai vyksta. Tačiau ne vienam turbūt kyla klausimas, gal paskaičius Bibliją arba paklausius dažniausiai bažnyčiose per pamokslus, ar Dievas gali gydyti ir gydo šiandien, tiesiog dabar, tiesiog savo gale. Be medicinos pagalbos arba apie kitų, labai gerai prisimenu savo pirmąjį tokį susidarymą šventam sekminės, tai buvo jau labai senai ir kažkaip taip irgi buvau dar nelabai tam tikėjimo keli, ateinantis ir buvo išgydymo pamaldas. Kažkur tai, bet žinau, kad tokiai gal provincijos bažnytėliai ir liepė visiems sugalvoti, kas norėtų, nuo ko išgydyti. Ir kažkaip taip skeptiškai buvau tada nusiteikęs, truputį kojas skaudėjo, nu galvoju gerai, jeigu jau taip testą pasidaryt, kažko reik prašyti, tai paprašysiu šito. Ir tai aišku, ta koja kaip skaudėjo, taip skaudėjo ir taip kažkaip tai, nu, pasižiūrėjau, gal nevertas, gal taip, tokiu, tuo metu toks klausimas kilo. Tačiau, kai pamačiau kitų žmonių liūdimus, kurie aš sėdėjau su limonestas, nuo to pasveiko, tam pagerėjo, tai buvo toksai šokas trupučiuką ir gyvenime dabar tenka tokių įvykių stebėti, na, jeigu ne kasdieną, tai pakankamai dažnai. Tai šitą klausimą, ar Dievas gydo šiandien, kaip tada šventajame rašte, radau atsakymą. Bet kad rastumėt jį ir jūs, turbūt paklausysim šios dienos istorijos mūsų pašnekovės, Emilijos Jankauskienės, studentės, psichologės, nuėjusios tikrai įspūdingą gyvenimo kelią ir įvykius. Ir aš manau, kad niekas taip geriau neatsakysi klausimą, ar Jėzus gydo šiandien, ar Dievas gydo šiandien, kaip tikras liudijimas. Žmogaus, kuris su to susidūrė, per tai perėjo. Tai paklauskim tada. Labą dieną, Emilija.
Sveiki visi.
Gal galėtume trumpai pristatyti save?
Kaip jau ir minėjo, šiuo metu esu studentė, studijuoju sveikatos psichologiją magistrantūroje, būsiu antrame kurse. Na ir štai šiandien bandysiu pasidalinti savo istoriją, norėdama ne save parodyti, bet parodyti tai, koks yra Dievas gailestingas ir kad jisai visada išvaduoja.
Paklausė Emilija tada, kaip jūsų gal nupradėt, na, jūsų tai istorijos virsmai prasidės vėliau, kaip jau ką apie savo vaikystę papasakotumėte? Vaikystę gal ir jaunystę tuo pačiu?
Jei gerai prisimenu, tai vis laik tokia buvau klusni, pareiginga ir labai buvau atsidavus mokslui, ta moksliukė, kurios galbūt kiti ir nemėgo, tai kažkaip man buvo labai svarbu mokslas, įsivaizdavau labai save siekianti to mokslo. Ir ta istorija, kuri man nutiko, tai sugriovė visas tas mokslo sienas, atrodė, kas iš manęs beliko, nieko aš nebesugebėsiu daugiau gyvenime, kol nepatyriau to Dievo gailestingumo.
O kaip tai vyko? Kada? Kas įvyko iš jūsų gyvenimą? Kas pakeitė jūsų gyvenimą?
Tai 2012 metais, kuomet buvau 12 klasėj, rudenį pradėjau patirti tokius varginimus, kur tokių būdavo momentų, kai negalėdavau valdyti savo norų, savo kūno. Būdavo, kad ištinka dalinis paralyžius, tai rankų, tai kojų, tai suparalyžuoja žandikaulius. Na ir taip pat prasidėdavo kažkokie didžiuliai šalčio priepuoliai, dusindavo, nebegalėdavau kalbėti, ištarti žodžių taip, kaip juos galėdavau anksčiau ir kaip galiu dabar. Kreipėmės į medikus, teko daug laiko praleisti ligoniniai. Buvo didžioji mislė ta, kad kasdieną mano tie simptomai vis kito. Tai būdavo paralyžius dalinis, tai kojų, tai kitą dieną rankų, tai jau žiūrėk, negaliu nei rankų, nei kojų judinti, mane turi nešioti ant rankų, nieko negaliu apstarnauti, žodžiu, reikėjo visiškos mano priežiūros ir visiškos pagalbos ir tai lėmė, kad medikams buvau didžioji mislė ir jokios diagnozės nebuvo, tik tai, kad nepatvirtinti psichiatriniai ir neurologiniai sutrikimai nes kiekvieną dieną vis kito ir kito mano tie pasireiškinti simptomai. Na ir tada teko pasimti akademinės atostogas, nes visų tų simptomų pasekoje netekau atminties, kas visiškai atskyrė mane nuo gebėjimo mokyti, siekti, būti tiesiog normaliu žmogumi, nes su manim bendravo tiek, kiek bendrauja su kūdikiais tiesiog. Ir po metų sveikatos būklė tik blogėjant ir medikams nerandant jokio atsakymo, tiesiog tėvai pradėjo ieškoti kitokių sprendimų, ne tik medicininių. Tai dar prieš nepaminėjau, kad mes buvom visiškai netikinti šeima ir Dievo veikimui neatsidavusi šeima, tai mes pradėjom ieškoti po medikų išlaisvinimo ir galbūt to išgydymo mano pas ekstrasensus, visokias žolininkės, homeopatus ir visą ką, kas galbūt siūlė ir teikė ir žadėjo, kad būsiu sveika ir laiminga ir tokia, kokia buvau iki tol.
Kaip jautėtės, jeigu sustabysiu, at, iš tikrųjų? Ar buvo kažkokių tai ten pagerėjimų momentinių, ar dar einant pas tuos minėtus žolininkas ekstrasensus?
Buvo tik didelė viltis, kad gal jau šį kartą bus gerai, bet mano situacija vis blogėjo. Prie tų paralyžių prisidėjo dideli vidinių organų skausmai, prisidėjo tokie dalykai, kad mano būsena išilgėjo iki visos dienos, aš naktim negalėdavau miegoti. Aš taip vertinčiau, kad kur aš jau pagalbos, man ten buvo stikta ne pagalba, o tik tai mano būsenos blogėjimas, su kuriuo vėl nesuvokiau, ką reikia daryti.
Turbūt už didelius pinigus dar.
Taip, bet tada tėvams rūpėjo, kad jų dukra būtų sveika ir kad vėl viskas būtų gerai, tai jiems nerūpėjo, kiek ten sumokėti, bet sumokėti tikrai ne šimtais, o tūkstančiais iš tikrųjų. Va. Tai kas įvyko, nuo ko galbūt pradėjo keistis mano būsena, tai kad mama sugalvojo užsakyti už mane šventasis mišes, už mano sveikatą. Per tą šventasis mišes aš pirmą kartą buvau bažnyčioje per savo ligos istoriją. Ir tuomet prasidėjo didžiulis priepolis, iš kažkur atsirado tiek jėgų, kokių aš niekad neturėčiau. Negalėjau valdyti savo balso, negalėjau valdyti visiškai savęs. Na, su manim tarsi kažkas kažką darė, bet aš savo jėgomis nieko negalėjau padaryti. Ir kaip tada prisimenu, dėl žmonių akių, dėl žmonių gėdos, kadangi, kad jos nepatirtume, mane tiesiog broliai mano išnešė iš bažnyčios. Ir toksai buvo tarsi suvokimas tėvams, kad tai yra dvasinė problema. Ir kaip laiške Efeziečiams 5 skyriuje rašoma, kad mes grumėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis valdžiomis šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Tai buvo toksai suvokimas, kad iš tikrųjų reikia imtis kažko, kad tai yra toks pasaulis, su kuriuo mes žmogiškai negalim grumtis. Ir čia toliau tame pačiame laiške Efeziečiams 5 skyriuje rašoma, kad todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir visą nugalėję išsilaikyti. Tad stovėkite susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas ryštus kleisti taikos evangeliją. Visais atvejais pasimkite tikėjimo skydą, su kuriuo išgesinsite visas ugningas piktojo strėlės. Pasimkite ir išganimo šalmą bei dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Kiekvienu metu melskitės dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Taigi, mano tėvam tas pirmasis buvimas bažnyčioje atvėrė akis, nuo to laiko prasidėjo mano ir mano tėvų bendravimas su kunigais egzorcistais. Jie suvokė, kad nieko kitu, tik malda ir atsidavimu Dievui aš galėsiu būti išgelbėta. Na ir iš tikrųjų tų egzortų nebuvo taip kaip filmų scenarijų, kad viskas įvyksta per vieną kartą. Buvo ilgas kelias link išgyjimo ir iš tikrųjų labai ačiū savo tėvams, savo šeimai, kad jie neprarado vilties, kurią jau aš buvau praradus. Visa ta mano kelionė su Dievu iki išgydymo truko daugiau negu 1,5 metų, daugiau negu 1,5 metų egzorcizmų, kurie kartodavosi maždaug kas mėnesį arba gal net ir dažniau.
O kaip veikdavo, sakykime, egzorcizmas, ko tuo metu jausdumėte ir kiek kas paskui dėdavosi, o tą mėnesį visą kokią, ar buvo kažkokie pasikartojantis dalykai, ar tiesiog kiekvienas iki vis kitaip?
Egzorcizmų metu būdavo didžiulės fizinės išaiškos ir daug jėgų labai pareikalaujantis mano veiksmai, kuriuo aš negalėdavau valdyti. Būdavo didžiuliai raumenų spazmai po to. Verta paminėti ir iš tikrųjų toks stebuklas įvykdavo, kad per tą kentėjimą egzorcizmų metu aš galėdavau vėliau lengviau gyventi ir man truputėlį atleisdavo tuos paralyžius. Tai būdavo laikinai.
Kiek laiko maždaug būdavo tas toks ir palengvėjimas, ir iš dalinis išlaisvinimas, gal kaip pasakyti?
Sunku dabar ir prisiminti, bet tiesiog prisimenu, kad apskritai pradėjus lankytis pas kunigus egzorcistus, mano tiesiog diena pasidalino tarsi į dvi dalis. Aš galėdavau savo dieną išgyventi tarsi, dalinai kaip normalus žmogus, o nuo 6 valandos šventųjų mišių, kadangi su tėvais kiekvieną dieną eidavom į šventąsias mišias, aš vėl pavirsdavau į tą psichiškai ir fiziškai neįgalų žmogų, kuris nemoka nei kalbėti, nei savęs valdyti, nei tiesiog suvokti kažko. Tai man buvo toksai iš tikrųjų stebuklas, kad bent dalį dienos dėl tų egzortų, per kuriuos šitaip kenčiu ir negaliu nieko pakeisti, kad aš galiu likusią dienos dalį gyventi. Ir tai atvedė mane į tai, kad aš galėjau sugrįžti į mokslus, pabaigti mokyklą, pabaigti 12 klasę. Ir Dievas davė tokį, negaliu vadinti tuo daliniu išlaisvinimu, bet man tai buvo kaip mažas stebuklas, kad aš galėjau išsilaikyti valstybinius egzaminus ir įstoti į universitetą, nors dienos ritmas nebuvo pasikeitęs. Aš iki 6 valandų būdavau kaip normali mergina, kuri gali mąstyti ir gali gyventi, o nuo 6 valandų vėl po šventųjų mišių vėl būdavau tas paralyžuotas žmogutis, nešiojamas ir nieko nesuvokintis.
Kaip tėvai ir broliai minėjo, daug padėjo, kaip jų gyvenimas irgi pasikeitė, kaip jie žiūrėjo. Ar gaudavo to tokią atramą iš jų, nes jums tikrai nepaprastai sunku.
Tai jie iš tikrųjų, be jų, tai aš nežinau, kas būtų buvę su manim, jeigu jų nebūtų buvę, nes aš visam šitam vaikščiojimui į bažnyčią ir tiems egzorcizmams bei meldimuisi ypatingai priešinausi. Man nuo tėvio mūsų maldos tiesiog užsmaugdavo gerklę, aš galėdavau tiesiog klikti iš skausmo, kokie mane skausmai imdavo ir tiesiog gal net toksai buvo mintis, kad tėvė, tie tėvai mano išprotėjo, jie mane kankina, nors dabar suprantu, kad viskas buvo tik tai Dievo gailestingumui ir Dievo darbams pasireikšti ir ta viltis, kurie ją turėjo, tai aš neturėjau tuos vilties. Aš sakiau, kad man nusibodo kentėti, aš nebegaliu kentėti, aš taip grįžus iš bažnyčios prakentėdavau dar apie 6 valandas, kol mano būsena šiek tiek aprimdavo ir tas neišsimiegojimas nuolatinis ir tas kankinimasis tiesiog man buvo pakirtęs visą viltį. Aš jau kiekvieną kartą įdama į egzortą aš kažko tikėdavusi, kad mano gyvenimas pasikeis ir žinokit, kiekvieną kartą tos vilties vis mažėjo ir mažėjo. Bet Dievas taip atsiuntė tos žmonės, tai mano šeima šalia manęs, kad jie neprarastų tos vilties ir kad jie būtų tie, kurie man teikia tą viltį per Dievą, kad aš tiesiog išgyvenčiau, kad aš išbūčiau toj situacijai.
O kaip viskas klostėsi toliau, kada pradėjo gerėti iš tikrųjų jaustis tas persilaužimas?
Tai buvo panašiai, 1,5 metų, gal daugiau tos būsenos, kai niekas nesikeitė, kai atrodė jau beprasmiškas tas mano kentėjimas ir kad to kentėjimo galo nėra. Toksai net buvo, kodėl tu Dieve, kodėl tu kankini mane, žinot, kaip būna toksai kaltinimas Dievo, kad kodėl tu čia man duodi tą būseną. Tai kaip antrajame Petro laiške 3 skyriui 9 eilutė rašoma, Viešpats nedelsiai ištiesėti savo pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgiasi su mumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad atsiverstų. Na ir štai išgyvenu tą savo kančią šitokį laiką ir ateina 2015 metai kovo 1 diena, tai buvo vidinio išgydymo pamaldos ir tada buvo atvykę misionieriai iš Lenkijos. Na ir prisimenu tų pamaldų metu, kentėjau kaip ir kiekvienų pamaldų metu, kuomet buvau paralyžiuota, kuomet blaškiausi ir didžiulius skausmus išgyvenau. Šaltis buvo toks nesušildomas, kad aš galvojau, kad man kraujas sustings venose ir apskritai turbūt net nebenorėjau gyventi ir nebenorėjau kentėti to skausmo. Prisimenu laiką, kuomet po misionieriaus mokymo jisai kvietė į išgydymo maldą, kvietė sudėti tai, kuo mes norime būti išgydyti. Na ir po to pamaldos jisai kvietė liūdyti, ką Dievas palietė ir tiesiog pasidalinti tą savo istoriją. Na ir aš tada buvau su savo šeima kartu ir aš matau jų akis, jie žiūri į mane ir jie mato, kad niekas nesikeičia ir ta viltis vėl gęsta. Aš tiesiog bandau mamos padedama pakelti rankas į kryžių, kažką daryti, bet prasideda dar didesni fiziniai sutraukimai, tiesiog visiškai paralyžuotos rankos, kaklas užlaužtas į kitą pusę ir tuo metu išgirstu žodžius tikrai tokius dieviškus iš dangaus, kuriuo aš niekada gyvenime nepamiršiu, tai kelkis reiktų laisva ir akimirksniu patikiu tais žodžiais, stojosi, einu, bėgu, tuo metu misionierius dar vis tas laikas, kai kviečia liūdyti Dievo padarytų darbų. Ir aš tiesiog nubėgu ant altoriaus ir būna nebeleikia jokių fizinių negalių, jokių protinių negalių. Viskas būna taip, kaip prieš tuos 2012 metų rudenį. Aš tiesiog energinga, vėl valdanti savo kūną, jokių paralyžių, jokių skausmų, viskas tiesiog per akimirką panaikinta. Ir tada prisimenu, sulaukiau didelio palaikymo ir didelio žmonių žvilgsnių, kad jie visi matė, kaip aš kentėjom bažnyčiai, jie visi matė tą mano perkeitimą, nes iš tikrųjų tą mano būseną atkreipdavo dėmesį, kadangi tie fiziniai simptomai jie būdavo tokie, kad aš nuolatos blaškydavausi bažnyčiai, nuolatos galėdavau net ne savo noru sužeisti kažką esantį šalia dėl savo judesių nevaldymo ir tas perkeitimas per sekundę iš tikrųjų paskatino ir kitų širdis atkreipti dėmesį, kad Dievui nėra negalimų dalykų, Dievas gailestingas ir visada išvaduoja. Ir aš dabar matydama iš šitos situacijos, vat visą tą mano istoriją, suprantu, kad Dievas tiesiog laukia to tikrojo mano ir mano šeimos atsivertimo, kad aš ne tik būčiau išlaisvinta per tą vieną egzortą, kaip ten filmų scenarijuose rodo, bet kad aš iš tikrųjų atsiverščiau ir kad aš eičiau tuo Dievo keliu, tai manau, kad būtent ta kančia buvo Dievo planas, nes niekaip kitaip jisai negalėjo mano šeimos į tą atsivertimo kelią atvesti.
O kaip pasikeitė jūsų gyvenimas po šito įvykio, kaip viskas klostėsi toliau?
Iš pradžių tiesiog atrodė, kad sparnus Dievas suteikė, skrajojau ir galvojau, kad aš čia amžinai laisva dabar ir kad viskas taip, bet supratau, kad šitas Dievo išlaisvinimas kartu ateina atsakomybė ir budėti. Tai reiškia, kad vis ateidavo išbandymai, kurie vėl paskatindavo pasireikšti tam tikras būsenas, na, tarkim, vieną naktį čia po išlaisvinimo, turbūt buvo 2015 metų vasara, aš pabundu skaudą veidą ir aš nesuprantu, kas darosi. Ir tada buvo diena prieš žolinių šventę, žolinių iškilmę. Ir aš žiūriu į veidrodį ir aš esu visa sumušta, nors niekas realiai naktį negalėjo mane sumušti, tai yra nuotraukos, yra įrodymai ir tiesiog čia vienas iš tokių istorijų, bet būtent per Velykas, kai būna didysis ketvirtadienis, didysis penktadienis, didysis šeštadienis, tai praktiškai kiekvienais metais įvyksta tai, kad iš tikrųjų velnės nenori, kad vyktų tie Dievo šlovinimo darbai, tai atsitinka taip, kad aš vėl tampu paralyžiuota, ar man netikėtai iškyla temperatūra virš 40, kurią neįmanoma numušti jokiais vaistais, kad aš, nu, tiesiog kažkokie tokie simptomai, kurie buvo ištikę tuo metu, kai kentėjau tą savo 2,5 metų kančią. Turėdama savo artimuosius šalia, kurie neprarado vilties, išėjau į tą Dievo laisvę, į tą išganimą, tai šitas visas laikotarpis po išganimo, po išlaisvinimo, toksai man yra budėjimo laikotarpis ir aš niekada nežinau, kas bus, kaip bus, bet aš žinau, kad aš visą laiką turiu budėti, nes nežinia, nei kas, nei kada bus štai. Ir šią laidą, kurią dabar įrašinėjame, mes turėjom įrašyti prieš 2 dienas ir tiesiog atsitiko taip, kad aš 5 valandas te galėjau ištarti 2 skiemenis ir mano vyras tiesiog paskambino ir atšaukė laidos įrašymą, nes kažkodėl nebegalėjau kalbėti. O tas kažkodėl tai yra tai, kad Dievo darbai yra tokie šlovingi ir velnės nenori, kad kitų širdys taip pat būtų perkeistos, kaip buvo perkeistos mano ir mano šeimos.
Minėjot jūsų vyrą ir matau žiedą auksinę ant rankos. O kaip šitas asmeniniam gyvenime irgi pokyčiai turbūt įvyko, sukūrė šeimą?
Tai
gal kažkuo irgi pasidalinsit kaip?
Tai su savo vyru susipažinau po išlaisvinimo jau. Tai kartu susipažinome Šiluvoje per rekolekcijas. Tiesą sakant, jis buvo visose tose mano atkritimuose, kuriuos dabar neseniai paminėjau, tai jam irgi buvo toks didelis tikėjimo sustiprinimas ir iš pradžių buvo didelis pasimetimas, o paskui buvo didelis sustiprinimas ir mano tas pasidalinimas istorija buvo jam kaip ženklas, kad sako, aš turbūt tikėjau teoriškai, dabar pradėjau tikėti praktiškai. Nes jis buvo iš tokios šeimos, kur nuolat nuo vaikystės buvo praktikuojamas tas tikėjimas, bet sako, aš suvokiau, kad tu esi atsivertus ir tu žymiai labiau suvoki Dievo meilį ir gailestingumą, negu kad aš. Tai sako, ačiū tau, kad leidi dabar man per tave suvokti, koks Dievas yra gailestingas ir kad jis niekada nepalieka.
Dabar toks gyvenimas irgi klostas, jis studijuoja dabar, matau, magistrantūrą jau baiginėjat psichologijos. Kokie jūsų vis tiek mokslai toj pasibaigs, kokie jūsų planai toliau?
Aš kaip juokiuosi, jau ir sunku beplanuoti kažką šiame gyvenime, kai toks tas gyvenimas yra nenuspėjamas, tai tiesiog galvoju, kad Dievas turi planą sugalvojęs man, tai aš galiu tik tai kažko norėti, bet planuoti nedrįstu, nes žinau, kad reikia tiesiog klausytis jo ir žiūrėti, kur tas jo vedimas. O iš tikrųjų, tai norėčiau būti psichologė ir tikiu, kad ta patirtis, kurią įgijau, padėtų man būti supratingesnei kitų atžvilgių ir kad tiesiog galėčiau būti labiau empatiška, negu kad galbūt būčiau, jeigu nepatyrus iš tos istorijos savo gyvenimą.
Koks dabar santykis susitikėjimu tavas iš tikrųjų, kaip klausimas gal aišku apie toksai abstraktesnis. Kiek laiko dabar, vat, minit, kad būdėte yra? Kaip tas būdėjimas pasireiškia? Iš tikrųjų, kaip bandotės gal saugotis nuo kitų polimų ar trikdymų?
Suvokiu, kad šventosios komunijos priėmimas yra labai svarbus dalykas. Kol dar buvau neišlaisvinta, kol tie 2,5 metų kančios buvo, tai jeigu reikėdavo, tiksliau, kai reikėdavo priimti šventąją komuniją, mane tėtis neždavo ant rankų, tai aš pati tai nevaldydavau savęs, bet man tiesiog taip suspausdavo lūpas, kad man niekaip neįdėdavo tos komunijos į burną, pražadindavo ten mane ir kaip. Tai aš tiesiog kažkaip ir iš tos istorijos ir savo vedumi jaučiu, kad šventoji komunija yra labai didelis stiprinimas, tai stengiuosi kuo dažniau priimti šventąją komuniją, ne tik sekmadieniais, bet ir šiokiadieniais, kai tik galiu tiesiog stiprinti šito maisto, kuris tikrai yra dvasinis atsigavimas mano, kuris stiprina tose iššūkiuose, kurie manęs laukia šitame žmogiškame gyvenime. Taip pat išpažintis, kiek ją galiu atlikti dažnai, tai kad tiesiog stovėti tiesoje prieš Dievą, man atrodo, yra labai svarbu. Tas santykis dar sustiprėjo, kuomet nuo šių metų pradžios pradėjau vargonuoti ir giedoti bažnyčioje mišiose. Tai man yra toksai kaip padėkos ženklas Dievui už tai, kokius darbus jisai padarė mano gyvenime ir kaip jisai parodė tą gailestingumą. Ta viltis, kuri vis seko ir mažėjo, kad jinai buvo paversta stebuklų per mano gyvenimą.
Ką galėtumėt patarti galbūt tiem žmonėm, kurie gal nepažinė tikėjimą, bet pasireiškia irgi panašus ar kažkokie simptomai, ar tiesiog lygos nelabai aiškios, kur neranda. Medikai nenustato priežasties, nes tikiu, kad tokių žmonių yra nemažai.
Tai vat pirmiausia ir mano istorijoje buvo pirmas žingsnis, tai įsitikinti, ar mediciniškai nėra jokio sutrikimo. Kai šitą paneigė, tai tada tas kelias pas egzorcistus ir jie pasakė, ką jie pasakė, pirmiausia, apsižiūrėk, sako savo spinteles ir viską, ar neturi daiktų, kurie pritraukia piktąją dvasę, tai kažkokie amuletai parvežti, dovanoti. Gal tiesiog, sako, pati nežinai, ką turi, tai linkiu visiems galbūt peržiūrėti daiktus, kurių turite ir kurie net nežinote, kad gali turėti kažkokią reikšmę, bet jie dvasiniam likmenį turi tokią didžiulę reikšmę, kad gali nešti tiesiog ir mirtį, ir ligą, kuri nėra paaiškinama, tai liepia man išmesti visus neaiškius daiktus. Taip pat klausė labai, ar neturėjusi su kažkokių tatuiruočių ar nesidariusi, nes būtent per tą rašalą, kaip sakyt, per tą rašalą įliejimą yra kaip ir atveriami vartai piktojo veikimui. Taip pat buvo gilinamas į tai, ar nebuvo lankytas ir nesiimta kažkokio kultinių praktikų, tai iš tikrųjų ir savo istoriją galiu liūdyti, kad tos okultinės praktikos, visi tie ekstrasensai, visi tie žmonės, kurie siūlo pasakyti ateitį, pasakyti, ko tu sergi ir kas tau geriausia, visi horoskopai, kuriais mes patikim, tai yra tik tais melas, kuris apakina mus ir kuris neduoda jokios naudos, o tik tai žalą, nuo kurios mes kenčiame ir nesuprantame priežasties, dėl ko kenčiame.
Turbūt irgi bandėt ieškoti tikriausiai, nuo ko galėjo taip atsitikti ir nuo to pradžio, kaip galėjo piktasis šiuo atžvilgiu įeiti, bet tokios laikai nepavyko surasti tiesiog, nes priežasties.
Taip, iki šiol dar nėra išsiaiškinta priežastis, tai kažkaip sunku spėlioti, sunku kažką pasakyti, bet aš tikiu, kad gyvenimo eigoje arba tiesiog amžinybėje vis tiek aš sužinosiu, kodėl tas kentėjimas buvo ir tiesiog dabar tai šį kentėjimą priimu kaip džiaugsmą ir kaip Dievo darbą savo ir savo šeimos atsivertimui.
O kas šviesiausia dabar gyvenimas, tie kas labiausiai džiugina, turbūt tokios patirtys jas labai keičia. Kui palygintumėt, kas buvo jums smagiausia, na prieš tą 12 klasę ir, sakykim, dabar laikotarpį.
Smagiausia ir brangiausia yra tai, kad turiu tikinčią šeimą, kur vienas kitą galim pastiprinti. Aišku, su tuo tikėjimu ateina dar daugiau iššūkių ir dar daugiau kentėjimų. Štai pavyzdžiui, per tą 2015 kovo pirmą, kai įvyko tas mano išlaisvinimas, aš prisimenu, buvo toks didelis susipykimas mano šeimoje, kad aš tiesiog džiaugavau, kad mes neišvažiuosim tas vidinio išgydymo pamaldas. Tėvai susipyko šitaip, kad aš galvojau, kad jau jie tiesiog išeis skirtingais keliais ir niekada nebesugrįš. Ir tada jie susėdo, pakalbėjo, kad mes turime dėl savo dukros iškentėti tai, dėl ko kenčia tos 2,5 metų. Na ir jie dėl manęs, o ne dėl savęs važiavo, vat, ir įvyko tas išgydymas ir išlaisvinimas. Tai man brangiausia yra tai, kad mes turime tikėjimą, turime taip pat ir daug iššūkių, kurie niekur nedingo, galbūt dar net ir labiau sustiprėjo, bet atsiremdami į Dievą mes kartu įveikiame tuos iššūkius. Taip pat geriausia, ką turiu, tai yra mano vyras, kuris taip pat labai mane stiprina, mane džiugina labai tai, kad galime kartu su juo melstis, kalbėtis apie tikėjimo dalykus, kurie iš tikrųjų stiprina mus abu kaip šeima, kaip sutoktinius ir didina tą supratingumo ir susikalbėjimo tikimybę ir tiesiog labai, labai gera, kad esam kaip ir vienam susikalbėjimo lygmenyje, kaip čia be pavadinti.
Nemaža dalis, ypač pradėjusių gal kelionę tikėjimą, įsivaizduoja, kad na, toks atsivertimo momentas, buvo daug problemų, atsiverčia ir žmogus viskas sujungia toksai kaip filmuose happy endas arba tokia vien laimė ir vien tokia kažkaip tai toks, na, viskas toks brūkšnys brauktas, persivertė ir viskas vien gerai ir problemų nebebus. Jūsų patirtis liūdė, kad tų problemų turbūt nemažėja. Bet keičiamės patys.
Taip, problemų tikrai nemažėja, tik tai požiūris į jas mažėja. Jeigu anksčiau aš išsigąsdavau tų savo būsenų ir toksai mane pyktis toksai apimdavo toks beviltiškumas, kad o ne, aš vėl paralyžuota, aš vėl tokia kaip nenormalus žmogus, tai dabar, kai įvyksta kažkokie išpoliai prieš mane, prieš mano fizinį kūną, arba tiesiog matau, kad vyksta tokie dideli susipykimai, kurie yra nepaaiškinami mano artimoje aplinkoje, tai ne visada, bet vis dažniau ir dažniau užtenka tos drąsos pamatyti ir pasijuokti ir tiesiog niekšė, eik iš čia, nes aš esu Dievo. Ir tiesiog velnės labai yra gudrus sugundyti, kad mūsų supjudytų, jeigu mes patys matysim tą jo veikimą ir tuos jo niekšiškus darbus, mes su Dievu galėsim kartu sustovėti, tik tai reikia nepasiduoti tai akimirkai, nes žmogus vis tiek yra žmogiškas, emocingas ir tiesiog ne visada taip greit susivokiantis, kad reikia šauktis Dievo, kai jau tu matai, kad vyksta dalykai, kurie yra nepaaiškinami ir kurie yra labai daug nulevintis asmeniniam gyvenime.
Gal gali tiesiog irgi atpažinti, kaip to, na, tokius požymius to velnio veikimo, pagal karo savo būklė, kada pajaučiate iš ko, kad na, būtent piktoji jėga veikia. Gal yra kažkokia, tai gal turit kokių irgi dėsningumo pastebėjimų, nes žmonės gal dažnai galvoja, kad čia natūralu yra, nu čia gal lyga, gal čia sveikata, gal čia šiaip kažkaip nuotaikos netos.
Na, aš manau, kad visi tie paaiškinimai, tai jie yra labai tokie žmogiški ir aš irgi ne šimtus, o tūkstančius kartų yra sakęs, tai ai, tai čia gal ne nuotaika, gal čia kas, gal čia kaip, bet kartais atrodo, kad tokie dideli konfliktai įsižiebė ir tu nesusigaudai nei kaip, nei dėl ko ir jie tokius skaudulius širdį palieka, kad tu supranti ir patiki tą netiesą, o netiesa tai reiškia, kad velnės pakišo šitas mintis, kurios ir supjudė artimuosius tarpusavį, kaip vat pirmadienio, man atrodo, Evangelijoje girdėjom, kad bus supjudyta mama su dukra, čia su Anyta ir taip toliau ir panašiai, ir brolis su broliu niekada nebebus draugai, o bus priešai. Tai čia būtent yra, manau, kad velnio veikimo požymiai. Taip pat aš bent jau savo gyvenimą matau velnio veikimą, kaip jau minėjau, per tas dienas, kuomet būna didžiausios Dievo šlovė šventės, tai šventasis Velykas, didysis penktadienis, didysis šeštadienis, kuomet atsitinka nepaaiškinami susirgymai kažkokie momentiniai, kurie tau neleidžia, tarkim, eiti į bažnyčią, šlovinti Dievo, eiti, tarkim, kryžiaus kelią, jeigu yra didysis penktadienis. Na, tokie, ir paskui akimirksniu viskas praeina. Tai tiesiog tikrai įsitikinu, iš pradžių atrodo, ne, čia tikrai temperatūra man sukilo 40,5 ir aš tikrai vat gersiu dabar vaistus ir pamatau, kad nei tie vaistai man padeda, nei daugiau niekas nesidaro, bet ta temperatūra tokia didelė, kad tu atsisakai visko, nes suvoki, jog, o, tai žmogiška liga, taip, taip, čia žmogiška liga. Visi grįžta iš kažkokių pamaldų, iš kažkokių Dievo šlovinimo laiko ir tada jau tu sveikas, jau tu viskas, bet tu supratai, kad tu praleidai labai svarbu kažkokį susitikimą su Dievu, kuris galbūt norėjo veikti ir norėjo padaryti kažką, bet tu patikėjai, kad temperatūra yra svarbiau negu kažkur nueiti. Tai aš dabar kartais darau taip, kad nesvarbu, kaip jaučiuosi, bet jeigu vat, kažkokie dėsningumai, jeigu Velykų laikas, Kalėdų laikas, kažkoks, vat, nesakau, kad aš vat, temperatūra pakilo ir aš ją nereaguoju. Taip, žmogiškų dalykų tikrai daug nutinka, bet jeigu yra kažkoks specifinis laikas, tai stengiuosi nereaguoti, nes žinau, kad Dievas yra vis tiek virš visko ir kad Dievas niekada nepalieka.
O ką daryti, taip, jeigu atpažįstat, kad jau nadėjau jų pat pažįstat simptomus to piktojo veikimo, tai tiesiog daryti tai, ką buvai suplanavęs. Ką patartumėt tokiu atveju? O gal kokios malda toj vietoj padėtų? Ir ką jūs darote?
Aš tai pirmiausia, jeigu dar tiek užtenka žmogiškai sveiko proto, tai bandau melstis tokia malda, kad šventas Dieve, šventas galingas ir šventas amžinasis, pasigailėk manęs nusidėlės. Ir tiesiog meldžiuosi to aiškumo, kad kas čia vyksta šitoj situacijai, kas čia vyksta su tuo gyvenimu ir su būtent tuo, kas vyksta dabar. Ir kažkaip dažnai ir nėra tų atsakymų ir tiesiog leidžiu elgtis ne kaip protas liepia, bet kaip širdis kalba. Tiesiog pasitikėdama. Verta paminėti ir tai, kad tie atsakymai kartais atrodo tokie neaiškus ir kad aš nežinau dabar, ką daryt man ir tiesiog, Dieve, kodėl tu man nepasakai. Negaliu taip teikti, kad Dievas visą laiką atsako, Dievas visą laiką, kaip jisai atsako, tai visada, tik tai mes ne visada suprantam jo tą atsakymą. Aš ne visada suprantu ir ne visada įsiklausau, ko iš tikrųjų Dievas nori, nes savo norus pastatau aukščiau.
Studijuojat psichologiją iš tikrųjų.
Uh-huh.
Ir kiek mano praktikoje gyvenime tenka susidurti vis dėlto tas nutikinti žmonės psichologijoje, tarp psichologų mokslai yra mažuma ir iš kitokia ir tikriausiai irgi tokio, na nežinau, koks nepriėmimo tenka tikriausiai patirti arba jeigu deklaruoju kažkaip tai parodo tą savo tikėjimą. Kaip po toj vietoj, kaip jūs žiūri kolegos, gal studentai, dėstytojai, ypatingai netikintis dėstytojų.
Na, aš kažkaip nesistengiu įrodinėti kažkokių savo tiesų, kurias aš turiu iš savo praktikos ir tuo, kuo aš gyvenu. Aš tiesiog suprantu, kad jie yra jie turi savo požiūrį, aš turiu savo požiūrį ir tiesiog aš manau, kad Dievas atras laiko, kada aš galėsiu tiesiog tinkamai atskleisti, ką jisai man jie nuveikė tiesiog ir atskleisti tą mano požiūrį, tai galbūt nepasakyčiau, kad yra sunku, tiesiog aš suvokiu, kad kiekvienam yra Dievas suplanavęs laiką, kada jisai supras, kaip jisai veikia. Aš vat, buvau paliesta vienaip iš savo paralyžiaus, iš savo visko tokį išlaisvinimą kardinaliai fiziškai matoma. Kiti galbūt patirs kitokių istorijų, bet tiesiog man dabar yra tas laikas, kai aš suvokiu, kad jeigu aš piršiu kitiems savo suvokimą, nieko nelaimėsiu tuo.
Skam savas laikas ir ir savo situaciją.
Ir manau, kad Dievas tikrai kiekvienam turi savo planą.
Ką norėtumėt dar, laida eina jau laidos laikas, žiūriu į pabaigą, ką norėtumėt gal pasakyti ir Marijos radio klausytam, galbūt ir žmonėm atsidūrusiam, išgyvenančiam tokią situaciją, kai jūs 12 klasė išgyvenot ar prieš tai?
Manau, yra svarbiausia neprarasti vilties, kad ir kaip bus sunku suvokti tai, kad Dievas visada gailestingas ir jis išvaduoja. Kartais, kaip matome, užtrunka 2,5 metų kančios, gal kiekvienam individualiai dar ilgiau ar dar ilgiau, bet šitame procese yra būtina viltis. Labai tikiuosi, kad yra ir artimųjų, kurie padės palaikyti tą viltį, kad įvyktų tas išlaisvinimas ir kad tiesiog dar kartą paminėti, kad niekas nevyksta taip greitai, kaip šiuolaikiniai visuomeniai galbūt esame įpratę ir norime. Ta viltis kartais ir žlunga ir atrodo jau situacija tokia beviltiška, kad jau beviltiškiau negali būti. Tiesiog labai linkiu visiems būti viltingiems, išlaukti to momento. Dievas tikrai turi jums kiekvienam planą. Dievas tikrai yra gailestingas ir jis išvaduoja, tiesiog jis mato tuos momentus, kurie bus esminiai ir perkeičiantis iš esmės. Tai vilties ir Dievo gailestingumo linkiu kiekvienam.
Ačiū Jums, Emilija, taip ir noris pasakyti žodį amen, tebūnie. Tai stiprus, dėkui labai už širdų ir šiltą ir tikrą pokalbį, tikiuosi, kad ne vienam žmogui klausiučiam tai sustiprino tikėjimą, kaip ir man čia buvusiam tiesiog kiekvieno tokio liūdimo. Nenori, nenori, kyla širdis į viršų. Čia buvo laida Alfa jauniems. Ar Dievas gydo šiandien? Jos Emilija į tą klausimą atsakė. Dėkui, laidą vedė Dalius Rakutis.